VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal kabega saasaditti meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu sagantafan romo amma jal kaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kenin saganta kenyordoftan aggeffato ta kenya jalatamo akkamoltan Jimata Amajafur Barakumala Mafkuda Sade Takala Kopsa Ethiopia Timmo Mudde Digdami Difamar Agefatuta Kenya Arri Jimata Amaji Torba Barakumala Difamar Agefatuta Kenya Guyando Gogore Witata Amaji Torba Barakumala Mafkuda Sade Ti Arab Ethiopia Damo Ayane Fanna Ayane Kille Okanganiti Bagatin Singaye Jenna Kesume Sanke Sanran Nomodanditi
Mummichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Kanarayane Fatame Guyada Lota Gofta Yesus Kristos Sababi Gochudan Amsa Dabarsani Rumata Odwarra Tattam Jirtu Kanen Kabajajirtan Hunduma Bagana Gangesan Anjalan Negamadar
Mummichi ministera Ethiopia Abiy Ahmedi President Ertra Sayas Aforki Arraka Gama Ertrati Omajerif Gama Ethiopia Timo Omara Walli Kapsisu Kara Sirnambarani Jiru Gabasa Kenyo Duke Sati Baratota Sadi Umator banda brera university adama keset duani lalchises gabasa qabna qabso hidanno ise karana ga qabsaudaf kamurte fata adablisu mabiyo lesaw gadenif kagamta walin ummate tumsa demokrato ananno somaletif arramagala dredawa keset simannan godame fijira kannenif kabrodaf agatumra saganta kenya tin walin turaje nda geffato ta kenya amoduf garajallan netta debin
Mummichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed hordoftota amanti kristana maraf damsa dabarsanin dalachu gofta Yesus yero yadannutti biya kenya sayadannu jedaniru bara Yesus dalatetti halli Betlehem kesaf nanno sheture arras biya kenya kesatti mulata jedu bara kenya kesa kan argame biya kenya jijjiru fo Yesu guddisufi amma yumma kakabatu carra argamen itigargaramu qabna jedu Dr. Abiy Barsisota gutumma biyettira walitti dufan kuma sadiif dibbaja caalanif walin sanbata darbe kan mariatan mummichi ministera biyetti iddo tokko tokkotti keessuma oromiya keessa waayee hidhattoota jiranii dubbatani Ethiopia keessa ka jiru mootumma tokkonnis kan anaan hoogganamudha jedhaniiru ittaansanis
mattaasar maggaraf minaamin elemmanni sowoch mangist yaannin sitow yedekkamin kamasaran sitanal
Hidamu rebamu kannen fafakkatan namonni barre motumman yo kana gochu disu daddabaada ka jennu yo jiranne dogoggora da jedan wan hin baranne fi hine rebu daddamne male wae motumma ta ukenya addunya sagale tokkon ragaba era jedu nagabu sungaru kayo kenya jedan Dr. Abiy Mari barsisota olinga gesan kanaratti gafile ka aniratti ipsake nusani Iskender Freo finfinne raga basera Ertra Ethiopia ka walagarsi Sudan din om hajari fumara har president Ertra saya safor kif mumicha minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed bana mejira gabasa kan Birhane Barhet nu erge tujube
Ethiopia of Ertra kan walagarsi Sudan din lafo humara omajer har president saya safor kif mumicha minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin mul'nat baname jira Faru biyoresa Ertraf Ethiopian kan baname sirna baninsa omajer kesetti geggefamirat ministrin imma ala Ertra Osman Saleh gursan adda president Sayasa Faworqi obbo Yemane Gabra Abif ajaja warana gamadiya brigadier general Takle Kiflay itana presidentin nanno Tigray Dr. Debrezion Gabra Xavier bulchan nanno Amara obbo Deggu Andargacho Ajaja Olana Ministry Ittisa Ethiopia General Sahara Makunnif Jiratoni Omajer Argamaniru Mumichi Ministera Abi Har Ganama Magala Tasane Nasenan President Isaias Afwerki Fummati Tasane Simannaho A Godanirufi President Isaias Afwerki Dr. Abiy Ahmed Tasaneira Kara Magala Gulij Bani Gara Magala Omajerit Imalud Antre Dandi Lafo Humara Omajer Kambanan Dandin Kumbanamutan Suran Jiratoni Omajeri Fumara ayyaana ganni magaalaa Umhaajeritti tokkummaadhaan kabajaniiru. Hoogganoonni Eertiraaf Itoophiyaa adoolessa 9/2018 kamallatteessan waliigaltee michummaaf nageenyaa hariiroo uummata lamaanii cimsuu ka jedhu of keessaa kan qabu yoo ta'u, kanas hojiitti hiikuuf baatilee sadii dura baatii fulbaanaa keessa daandiin Simahaa Buree, Zaalaanbassaa Sarehaaf, daandiin Lafoo Adiqu'aalaaf Raamaa banamuun ni yaadatama. Kanatti aansees uummati wal keessa deemaa daldalli illee itti fufee ture. Sochii uummataaf daldala naannoo sanaa ilaalchise mootummoonni biyyoota lamaanii dhimmootii jiran irratti bal'inaan mari'atanii seeraaf qajeelfama qopheessaa ka jiraniif wixineen galmee erga qophaa'ee booda sochiin uummataaf daldalaa karaa seeraan deebi'ee kan eegalu ta'uu ragaa argamerraa hubachuun danda'ameeraa jedha Birhaanii Barhee Asmaraarraa.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti barattoonni sadii du'anii argamuun dhuma torban darbeerra gabaasamee jira. Sadeenuu barattoota waggaa arfaffaaf hiriyoota ta'uun isaanii beekamee jira. Poolisiin dhimma kana qorataa akka jiru dubbata. Gabaasa kana Muktaar Jamaaltu sagantaa afaan Amaaraaf erge namoota dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti barattoonni du'anii argaman sadeen eegaja barattootaa duraa dhabamanii guyyaa arfaffaatti gandaa bishaan itti calalamu yookaan immoo qulqulleeffamu keessatti reeffi isaanii argamee jedhu barattoonni du'anii argaman sadeenuu hiriyootaaf injiinarummaa waggaa afraffaa kabarataa turan ta'uu isaaniis imanii jiru. Barattoonni kun reeffi barataa tokko kamisa dabre, reeffi kabiroo lameen immoo jimaata dabre gandaa bishaanii sana keessatti argamuusaa gabaasaa keenyatti hime barataan mooraa yuunivarsiitichaa tokko.
Hunduu abbaa biyyaa baalaan abbaa biyyaa teewulduu asallaa na asiyaa asallaa maalif noo aarafeenyaa nuti koompiitarii injiinaringi noo aanduu dammoo Eeliyaas baalaan Eeliyaas.
Inni tokko abbaa biyyaa jedhama. Dhaloota isaa asallaa arsiidha. Barataa koompiitar injiinaringii waggaa arfaffaadha. Inni biraan Eeliyaas jedhama. Barataa koompiitar injiinaringii waggaa arfaffaadhannis. Inni kaan immoo Efreem jedhama. Dhalataa naannoo Amaaraadha. Makaanikaal injiinaringiidhaan barataa waggaa arfaffaa ture.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa du'a barattoota sadeen ilaalchisee xalayaa maxxanseen gadda isaa ibsee jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaas dhimma isaa akka hordofaa turee fi reeffa sadeenuu fuudhee qorannaaf gara Finfinneetti akka erge akkasumas immoo dhimmoota teeknikaaf kabiroo akka geggeessaa jiru ajajaan poolisii Adaamaa Komaandar Darajee Mul'ataa VOA'f ibsanii jiran.
Iskaawun dirasi akaalaachuu laageenyeen minim ayet milikkite የተለየ ለሞት ያደርሳል የሚል ምልክት ያገኘን የለም። ሬሳውን ስናወጣ ቆስ መገኘታቸው ነው እስካሁን ያለን።
ሀጋማቲ ቃመሳኔ ረቲ መለቶሌ አርገኔ ይንቀምኑ ከነቱ ዱአፍ ሳንጌስ ከንጀዱ መለቶ አርገኔ ሲንቀምኑ ሀጋማቲ ሬፈሳኔ ቢሻንኬሳ ባሱ ቆፈከኑ ፈርካ ቀምኑ ቆረኖ ኬኛ አካ ፖሊሲት ትፉፍኔራ ገማ ቴክኒካፊ taaktikaan wanni ilaallu ni jiraata. Bayii qorannaa reeffaas innaa adda baafnu waliin qabsiisne wanni addaa yoo jiraate gara fuulduraatti ibsina malee ammatti wanni biraa adda ta'e hin jiru.
Bayiin qorannaa kanaa gammaatti kan hin beekamin ta'u gabaasaan keenya Muktaar Jamaal nuuf ibsee jira.
Pireezidaantii Sudaan Omar Al-Bashir aangoo haga dhiisan jechuudhaan hiriirri gaafatamutti ka'e torban sadii qabatee ka jiru yoo ta'u kanneen dilbata kaleessaa hiriiran kuma hedduu addaan diiguuf poolisoonni gaaza himimmaan sun gargaaramaniiru. Namoota ogumaa adda addaa qabaniin gaafatameetu hiriirri kun kan ba'ame. Gama kaaniin Gaaboon keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame ta'us mootummaan biyyattii deebisee to'achuun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana qillee yookaan ganni jedhamuudhaan kan beekamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaanni dhalata gooftaa Iyyesuus Kiristoos har'a guutummaa biyyattii keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa jiraattota mana hin qabnee fi karaarra jiraatan waliin ayyaana kana ayyaaneffatanii jiru jedhama. Jiraattonni magaalattii maatii fi firoowwan isaaniitiin waliin kan ayyaaneffatan ta'uunis beekamee jira. Kanneen keessaa haga tokko asoobsiisuudhaan Tsaayaa Daamxoo gabaasa nuuf ergite qabdi Finfinneerraa.
ayyaanni qillee bara 2011 akka lakkoofsa abashaatti Itoophiyaatti haala ho'aa ta'een kabajamaa oolee jira. Ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti immoo bifa adda ta'een kan kabajamu yoo ta'u, oromoota birattis bakka adda addaatti tapha qillee fi gugsii fardaatiin kan kabajamudha. Nyaataaf dhugaatiin garaagaraas qophaa'anii ollaa firri bakka jiru wal waamuudhaan ayyaana kana kan waliin kabajanidha. Ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaas jiraattota magaalaa Finfinnee muraasa waliin turtii taasisee jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaas namoota muraasa haala kamiin ayyaana kana kabajaa akka jiranii fi keessumaa yeroo ayyaanaa gabaan hoolaa, gabaan lukkuu, gabaan horii akkasumas gabaan kuduraaf muduraa garaagaraallee daran dabala waan ta'eef kana waliin wal qabsiisuudhaan ayyaanni baranaa kun haala kamiin kabajamaa jira jennee gaafannee jirra. Namoota nuyi dubbisne keessaa obbo Daadhiin isaan tokkodha.
Ayyaanni akka gaariitti ayyaaneffachaa jirra. Gabaa tibbanaa irraa hookaan gabaan tibbanaa xinnoo ishii kan darbirraa ho'ee jira. Fakkeenya sana kan hanquba qabu gabaa loonii, gabaa hoolaa kana kana. Gabaan loonii baay'ee ol dabaleera. Fakkeenya ofumarraa waan ka'ee qirca walitti fudhannaa ture namootaani. Gaarsiin nuti qirca walitti fuudhe sirumaa. Kan duraanii caalaa ilumtu horii gaarii bituu dadhabee jennaan isa dhiisnee immoo gara hoolaa bituutti deemnee hoolaa bira soorannu fakkeenyaaf kan yeroo darbe amma jijjiirraa baraa irratti gara 2000 bittu amma 2780 nageera. Nu kanatu na mudate gabaan horii, gabaan hoolaa, gabaan lukkuu akkasuma ol dabaleera tibbana xinnoosi. Mana keessatti maatiin nu wajjin kabajaa jirra ayyaan akka gaariitti ganamumaan kaane waan egaa mana keessas warri dubartootaatis waaqa qopheeffatanii jiru farsoo hin jira akkuma wanni aadaadhaan mana keessatti qophaa'u hunduu jira. Ani egaa kanarraa eeggatu hoolaa bitee mana keessatti immoo warra dubartoota farsoo naqanii daabboo tolchanii jiru. Dhiyaate warra ollaa waamnee akka gaariitti wajjin farsoo keenya dhugaa kan qabnu wajjin nyaannee taphachaa turre.
Shamarree Addisiis kabaja ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan namoota nuun dubbisne keessaa ishii tokkodha.
Bareedaadha. Wanni addaa hagas maran jiru haaluma kanarra kabajaa jiru kanan kabajaa jiru gaariidha. Bareedaadha.
Gabaan ayyaana qillee kunoo sanbattan lamaan darbeen kana gabaan hin ho'a
bittaa gurgurtaan. Sanbattuma lamaan kanan gabaa argee yeroo kaan irra gatiin dabaluu waan akkasii kunis hin jiru. Naannoo gabaa namni heddummachuu meeshaaleen yookaan ammoo kan ayyaana waggaatiif gardeessiif ta'u waan garaagaraa gatiin daddabaluun kunis hagas mara hin jiru. Naannoo keenya gaxarraa ta'ee gurgurtaan loon irra hin jira. Garuu namarraas immoo namni akka hameettis akka waakkittis gaafa haasa'u adda miti ayyaanni qillee bara kanaa kunee haala garatas gabbaa isaa immoo namni ayyaana waggaa gaafa bitu. Daballi gatiin jiranii kan wal qabsiisu gatiin waan dabale natti fakkaatu hagas mara. Shunkurtaadhaan fakkeenyaaf guyyaa. Lama dura gatiin itti bite hir'isee iyyuu argee jira gatiin isaa jechuudha sarreettiinitti waareen wootammoo akka dabaluu godhan namarraati gaafallagu akka carraa ta'eef malee bareedduma firoota akka carraa ta'eef naannoo dhuma kana jiru waan ta'eef taasisa qanaa isaaniin as seeree mana dhufnee firoottan maatii dhuma jechuudha.
Ayyaana qillee bara kanaa ilaalchisuudhaan haalli gabaa bara kanaa ayyaanota darban waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu daballiin gatii bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu iddoo tokko tokkotti haalli gabaa jiru tasgabbaa'aa yoo ta'u bakkee tokko tokkotti ammoo gatiin horii kan hoolaas ta'e kan lukkuu daran akka dabalee jirudha. Kan namoota dubbisne irraa odeeffanneen ammas namoota biraa waliin turti taasisnee jirra. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisuudhaan bakkeewwan garaagaraa irraa obbolawwan gara tokkotti dhufuudhaan kan waliin kabajan akkasumas olloota isaanii kan amantaa kiristaanaatiin ala ta'a waliin gama hawaasummaatiin walitti dhufeenya jiru cimsachuuf jecha ayyaana kana dabarii dabariidhaan akka waliin kabajan nuuf qoodanii jiru.
Waan jedhu akkuma jirutti akkuma jireenya keessi nuu ayyaana bareedaadha. Mammaati maatii koo wajjin obbolaa koo wajjin kabajaa jira. Naannoo mana jireenyaa koo musliimonnis jiru ollaan koo kiristaanaas jiru amantaa adda addaa jira naannoo koo. Ollaa wajjin isaanis dabaree nu waamu amma gaafa ayyaana musliimaa ta'u dhagna nuti kan nuuf ta'u qopheessanii nu waamu isaaniti. Dhannee gammachuudhumaan waliin dabarsina.
Ani gara Oromiyaa kanaan dhufe bakka adda addaa jiraan nagatii ta'ee fi carraa akkasitti wal ga'anii yeroo hundaa wajjin nagaan dabarsuu gadaan qabnu ture. Amma garuu kunuuti wal geenyee irraa obbolaa hundi keenya wal geenyee irraa ishee duratti kabajaa jirra ayyaana kana. Ayyaana yeroo adda irraa inni kun yeroo biraa irraa inni kun adda irraa xinnoo hundi keenya wal yaadnu wal arginu gatii ta'ee fi baay'ee miidhagaadha. Ayyaanni kun egaa akka amantaa keenyaattis ayyaana guddaadha. akamati kenyatif tuho jina dame fafagetimi tuho dadati kujirachu kolokobati kujirachu njalkane nga kamati duka wal tifne tin wal gafano kanitin yada wal chichiju kanitin wal jajjabe sinu ture ama moha alika mjate radegini mola gini kenyoto za kati wal genye wajini njira ayanikun tokummaa keenya maatii keenya cimsuudhaaf waliin mari'achuudhaaf wal gorsachuudhaaf yookaan immoo wantoota jiran hunda waliin mari'atan hojiin deemuudhaaf tokkummaa maatii eeguudhaafis baay'ee murteessaadha. Kana hundumtuu akka amantaasaatti hin bakka gatii ta'eef akka maatii keenyaattis hubannoon jiru kanadha. Nuyi carraa kanatti sirriitti fayyadamna jechuudha. Egaa ayyaanni kun ayyaana gudunfaa ta'uu miitiiti. Kanaaf iyyuu gammachuudha. Gammachuu kan ammoo ollaa duukaa ta'anii maatii duukaa ta'anii kabajama. Ollaa yeroo jedhamu egaa abaduun amantiisaa kanadha, abaduun amantiisaa kanadha hin jedhamu. Ollaa muslimootaa qabna, ollaa amantii biraarraas qabna. Kanaaf iyyuu hundumti namaa ollaa haa ta'u malee wal waamee buna wajjiniin dhuguun ayyaana kana wajjiniin ayyaaneffachuu waanuma jirudha. Kanaaf iyyuu haala kana wal eegnee wajjiniin ayyaana kana tokkummaa keenyatti jechuudhaaf wajjiniin kabajna jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas ayyaana qillee baranaa lammiilee jiraattota daandiirraa waliin kabajanii jiru. Ayyaana kanarrattis lammiilee kanneenii fi nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan kan ayyaana kana waliin dabarsan yoo ta'u, ayyaana kanarrattis ergaa dabarsaniin lammiileen daandiirra jiraatan kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee wiirtuu bakka tokkotti walitti qabuudhaan akka isaan bayyanataniif bulchiinsi magaalicha ni hojjetaa jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Naannoon Oromiyaa torban dhufu keessa ispoortii tarkaanfii yookaan walking sport magaalaa hedduutti wal dorgomsiisuudhaaf qophooftee jirti. Ispoortiin kun hagam beekamaadha. Soraan itti aanaa koomishinara ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el dubbisee jira.
Kiloomeetira shanan kanarratti tarkaanfiidhaan ilaalli kan irratti hirmaatu qophiin bal'aan godhamaate kan jiru. Isa keessaa magaalaa Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa, Naqqamtee, Amboo akkasumas immoo Laga Xaafoo, Laga Daadii, Sabbataa, Burraayyoo fi kan kana fakkaatan irratti bal'inaan sochii kana gochuudhaaf qophii gochaate kan jiru. Dilbata dhufu gaafa amajjii shanii. Ganama sa'aatii lamarraa eegalee kan gaggeeffamu ta'a.
Dorgommiin akkaabsachaa tun yookaan immoo tarkaanfachaa deeman tun Itoophiyaa hagam naminuu beekaa yuus darkaa addunyaattuu deebina.
Ispoortiin kun baay'ee si beekamaa miti. Fiigichaan uummanni kan socho'aa ture tarkaanfiidhaan socho'uunis taa'anii socho'uunis fiigichis akkasumas kubbaalee adda addaa wajjin socho'uunis ispoortiidhuma qaamuma ispoortiidha waan ta'eef. Ispoortii kana babal'isuudhaan uummanni fayyadamaa akka ta'u sochiin bal'aan sadarkaa federaalaatti qabamee jira. Naannootti gadi buusuudhaan godinaalee fi bulchiinsa magaalota hunda keessatti akka babal'atu gochuudhaan amma akkuma beekamu qilleensi faalamaati kan jiru. Qilleensa faalamaa jiru keessaa immoo tokko sosochiin konkolaataa fi motora adda addaa babal'achuu isaatiin wal qabatee uummanni keenya kanaan miidhamaati kan jiru waan ta'eef kanas barsiisuudhaaf akka danda'amuuf. Gaafa guyyaa shaniigaa karaan kiiloomeetira shan konkolaataarraa bilisa ta'ee uummanni tarkaanfiidhaan ispoortii akka hojjetu gochuudhaaf hojiin bal'aati kan hojjetamaa jiru. Haa ta'uuti garuu sochiin tarkaanfii kun baay'ee si beekamu amma calqabne irraa ittiin bal'isnee deemna jechuudha. Bu'aansaa waan guddaadha. Tokkoffaa ispoortii wal barsiisuudha. Lammaffaa namni yookaan immoo uummanni keenya bakka jiraatu bakka hojjetuu fi bakka baratutti ispoortii akka babal'ifatu akka irratti hirmaatu qaamasaa nagaan akka ta'u. Bakka socho'u hunda irratti bakka hojjetu hunda irratti qaamaan cimaa sammuun qaroomaa ta'ee bu'aa qabeessa akka ta'uuf yaadamee bal'inaan kan hojjetamaati kan jiru jechuudha.
Sadarkaa Itoophiyaan sadarkaa addunyaati yookaan ammoo sadarkaa ofiitti iyyuu akka wal dorgomtee fa'a yookaan ammoo atileetota lafa qabdu faqabdi warra tanaan beekan fa'a.
Dorgommiin kun dorgommii ispoortii hundaa jedhama. Nama hundatu irratti hirmaata malee eeli ispoorteessitootaa miti kan irratti hirmaatu. Namni bakkuma jirutti hundatti akka socho'uudhaaf gochuudhaaf malee sadarkuun dorgommii kanarraa ka'uudhaan sadarkaa addunyaatti yaadame yoo ta'e namni bakkuma jirutti akka socho'uudhaaf kan taasifamudha. egaa nutis sadarkaa addunyaarratti darbee darbee ispoortii sitoota kan ta'an kan hirmaatan jiru. Haa ta'uti garuu amma beekamaa miti nuti akkuma beektu giddu galeessaa fi dheeraadhaan kan nuti beekaman malee tarkaanfiidhaan baay'ee beekamaa hin turre
jechuudha. Amma addunyaatti ol guddachuuf yaa'uu jirtanii biyyita addunyaa fakkeenyi sanii taatu faani fakkeennaaf. Namni biyyisii hedduun ispoortii hojjetaa jettaniitiin akka fakkeenya qabattanii yaatan faan jirti.
Biyyoonni baay'een amma sadarkaa addunyaa irratti biyya Chaayinaa, Ruusiyaa kanaaf kan kana fakkaatan Awurooppaa keessatti illee sochiin akkanaa kun gaggeeffama. Namni baay'een tarkaanfiidhaan socho'uudhaan bakka tokkootti gara tokkootti deemuudhaan qaama isaa cimsa. Kaayyoon keenya inni guddaan akkuma beekamu sadarkaa addunyaatti qofaa osoo hin ta'in naannoo dhuma keenyaa fi biyya keenya keessatti namoonni dhukkuba daddarbaa hin taaneen miidhamaati kan jiranii kan akka dhiibbaa dhiigaa kan akka sukkaaraa kan biraatiin illee miidhamaa waan jiraniif namni ispoortiidhaan of cimsee socho'uudhaa dandeenyaan dhukkuba kanarraallee walaba ta'uu yookaan immoo wanni ta'uu waan danda'uuf kanas barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef wanni kun baay'ee murteessaadha. Afrikaa keessatti illee saawuz Afrikaa fi Aljeeriyaatti illee waan akkanaa kun hin mul'ata. Naannoo Finfinnee yeroo tokko moo yeroo lama gaggeeffamee jira. Naannoo keenyatti yeroo jalqabaatiif gaafa amajjii shan kan calqabamuu fi kan ciminaan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroon teessan durii biiroo ispoortiif dargaggoo Oromiyaati. Amma immoo koomishinii jijjiiramtanii maal laalanii tana jijjiiran?
Dhugaadha. Akkuma beekamu egaa mootummaan naannoo Oromiyaatti ta'e akka biyyaatti yeroo ammaan kana riifoormii haaraa keessatti seenuudhaan uummanni caasifama diriiree jiru kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'uu fi sirreeffamni baay'een gaggeeffamaati kan jiru. Uummanni kallattumaan fayyadamaa akka ta'uudhaaf biirooleen baay'een isaanii walitti dacha'anii jiru. Baay'een isaanii immoo of danda'anii kan ba'anis jiru jechuudha. Kana keessaa egaa koomishiniin ispoortii Oromiyaa kanaan dura biiroo dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaa ta'ee socho'aa tureera waggootan darban shanii fiigaa. Amma garuu of danda'ee ba'uudhaan koomishiniin kun hojii itti kenname kallattumaan akka hojjetuutti uummatas bira ga'ee hojii isaa sirriitti hojjechuu akka danda'uuf jedhamee koomishiniin kun dhaabbatee jira. Akkuma beekamu koomishiniin yoo ta'u of danda'eeti kan ba'u hojii isaa kallattumaan ispoortii fi ispoortii qofaa ta'a jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa guddaa waan ta'eef caffee mootummaa naannoo Oromiyaas xiyyeeffannaa kennee qorannaa bal'aa gaggeessee kana murteessee jira. Koomishiniin keenyas egaa hundaa'ee egaa amma naannoo ji'a sadii afur ta'ee jira. Isaan wal qabatee yeroo ammaan kana qorannaa adda addaa BPR qoratee gadi buusaati kan jiru. Innis mirkanaa'ee yeroo ammaan kana hojjetaas akka haaraatitti ramasii gaggeessaati kan jiru. Uummanni kallattumaan ispoortii irraa fayyadamaa akka ta'u waan ispoortii irraa barbaadus immoo kallattumaan qaama laallatoo jiru wal arge akka hiikkatu gochuudhaaf koomishiniin kun baay'ee bakka guddaa kan qabu ta'a. Yoo walitti marti ta'ee hojjetamu xiyyeeffannaan gama koomishinii ispoortiitiin yookaan immoo gama ispoortiitiin jiru baay'ees waan hin turreef amma garuu xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan of danda'ee ba'ee hojii isaa kallattumaan akka hojjetu gochuudhaaf kan dhaabbate jechuudha koomishiniin kun.
Koomishinii kun akkuma jedhan bal'ateetiin nam cufumatti ga'uu jira waan jedha walumaan laalla. Ittaana koomishineer koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el guddisa galateeffadha obbo Fissaa. Mana fedda barra naannoo Amaaraatiif naannootti garaa 17 dabarallee jedhani waan armaan duratti warri ispoortii naannoo lamaanii daawwati irratti yoo taphatan irratti wal dhabaa bahanii nagumaan filatanii dhumaan taphatanii gargar galuu jiran. Akkuma kanaan kilabiin Tigraay walwaloo yuunivarsiitii Addigiraatii fi kilabiin Maqalee Sabee Jaandertan warri waliin dorgom kilabii naannoo Amaaraa Magaal Faasilii fi Buna Sidaamaa kilaboottan tataphaaf Maqalee dhufanii sirbaaf gammachuun simataniitiin wal dorgoman. Bulchoota kubbaa miilaa gam lamaanilleeni. Dorgommii kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay tuniin amma karaa nagaatiif hara qajeelaa deemuu jirtii jedhaniitiin televizyiinii yoo gaarii dubbatan ansoora lakkeetti naga hebbulle.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 dhiyaataa jira. Waashingteen DC'tiin immoo waara irra daqiiqaa 50 ta'uuf deema kan irra dabre. Qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa qabsaa'uuf kan murteeffate adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif kan gamtaa waliin tolfate tumsa dimokiraatawaa naannoo Somaaleef arra magaalaa Dirdhawaa keessatti simannaan o'aan godhameefi jira. Hoogganoonni dhaabota lameenii simannaa jiraattota Dirdhawaaf magaalaalee godinaalee ollaa sanaan godhameef gammachuudhaan simatanii jiru jedha. Gabaasaan VOA Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa.
Dhalattoonni gosa Ogaadeen kan itti heddummaatan Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniif dhalattoonni gosa isaa kan itti heddummaatan walta'insi dimokiraasummaa naannoo Somaalee gara Itoophiyaatti dhufuu isaanii baate hanga tokko dura karaa nagaan qabsaa'uudhaaf tokkummaa uummachuuf murteessan. Kanneen qophii simannaa sanarratti hirmaatanillee dhaaboliin kun karaa nagaan qabsaa'uuf filannoodhaan aangoo qabachuuf murteessuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbataniiru. Dirree Dhawaa, Dirree Koongoo bakka jedhamutti dhaaboliin kun lamaan ennaa biyyatti galan uummata 10,000 lakkaa'amutu simannaa godheefii jira. Qophii sanarratti haasaa baga nagaan dhuftanii kan dhageessisan bulchiinsa Dirree Dhawaatti miseensa kaabineef tajaajila uummataa Obbo Abubakar Adoosh turan. Obbo Abubakar akka jedhanitti uummata Somaaleef diinni isaa ijoon gosaan wal qooduu hiyyummaa fi hojii dhabiinsatti duuluuf waliin taane haa hojjennu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe Dirree Dhawaattis hojiirra oolaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Abubakar adeemsa kana keessatti kanneen daandiirraa ce'an mormuuf adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeniif dhaabee walta'insa dimokiraasummaa naannoo Somaalee gama kanaan qooda gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Waggoottan darban hedduudhaaf qabsoo hidhannoorra ka turan dhaaboliin kun lamaan muummichi ministeeraa Abiy aangootti dhufuu isaaniitti aansee ture walta'anii hojjechuuf kan murteessan. Waltajjii simannaa sanarratti haasaa kan dhageessisan hoogganoonni dhaabolii lamaanis isuma kana cimsanii dubbataniiru. Durataan adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeen Admiraal Mohaammad Umar Usmaan hirmaannaa siyaasummaa dinagdeef fayyadama hawaasummaa uummata Somaalee cimsuun qabsoo bal'aa akka gaafatu waan ta'eef dhaaboliin lamaan walitti makamuun barbaachisaa ture jedhan. Ittaansuudhaanis dhaaboliin lamaan walitti makamanii akka paartii siyaasaatti sosso'uu erga jalqabanii booda karoorawwan isaan hojiirra oolchuuf jiran uummataaf ifa kan godhan ta'ullee dubbataniiru. Durataan walta'insa dimokiraasummaa naannoo Somaalee Dr. Zakaariyaa Mohaammed Hassan gama isaaniin uummati Somaalee akkuma lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroo mirgi isaa eegamu akka qabu dubbatanii kunis dhugoomuu kan danda'u uummati naannoo nagaaf tokkummaa isaa yoo eeggate qofaa jedhan. Walitti makamuun dhaabolii lamaanii tokkummaa uummata Somaalee eeguufis ni gargaara jedhaniiru. Naannoon kun qabeenyaan badhaadhaa ta'uu kan dubbatan Dr. Zakaariyaan dargaggoota naannoof garuu carraan hojii uumamaa fi akka hin jirreef kanas waliin taane irratti hojjechuu qabna jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Admiraal Mohaammad waa'ee kaayyoo ijoo paartii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkummaa Itoophiyaaf tokkummaa uummata Somaaleetiif deemsi dimokiraasii itti fufuu qaba. Nuti Itoophiyaa ishee dimokiraatoftuu arguu feena.
Yaada isaanii kan fottoquu jedhu dhiisan yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
Miti gaaffin fottoquu ennaati mirga kee dhabdu ennaa haqi jallatuuf qixxummaan ennaa dhabamu yoo moggaatti qoodamte filannoo qoftati qabdu fottoquudha. Haa ta'u malee akka gosa tokkootti akka lammii Itoophiyaatti yoo kabajaa argattee sagaleen kee dhagaame qaama Itoophiyaatti.
Admiraal Mohaammad dhaabi isaanii yeroo ammaa loltuu tokkoyyuu akka hin qabaanne dubbatan.
Loltoota kan jedhu hin jiru. Loltoonni amma mooraa keessa jiru.
Karaa nagaa qabsaa'uuf paartilee walitti makaman kana gara fuula duraatti maqaa isaa paartii dimokiraasummaa Somaalee jedhanii moggaasuuf kan yaadan ta'ullee Admiraalichi ibsaniiru. Qophii sanarratti dargaggoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise OBNEG qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa filannoo keessatti hirmaachuuf murteessuun akka isaan gammachiise dubbatan.
Simee Ayyar Huseen Baalaloo Dirree Dhawaa katamaa Nawaarii Nayi Zaree Bataam Darsi Buloonaan Pirogiraamu
Maqaan koo Ayaan Huseenin jedhama. Jiraattuu magaalaa Dirree Dhawaati. Har'a hedduu gammannee jirra. Qopheen jirus haala gaariin geggeeffamaa jira. Firoonni keenya har'a nagaan galuun isaanii hedduu nu gammachiiseera. Gara fuula duraattis nagaadhaan jiraachuu barbaannaa jette. Somaaleen bal'inaan Itoophiyaa keessaa sadarkaa 2ffaa baay'ina lakkoofsa uummataan immoo sadarkaa 3ffaarra jirti. Naannoon sun walitti bu'iinsa hedduun raafamaa kan turteef naannolee kabiroo waliin ennaa ilaalamu gama misoomaan miidhamtuudha. Sabatiinsi dhabamuun gama siyaasaas rakkoo guddaa ture. Muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufuu taansuudhaan jijjiirraan hooggansaa naannoo Somaalee keessatti geggeeffameera. Qabsoo hidhannoo qofaa filannoo kanneen godhatan dhaaboliin illee karaa nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaaniif naannoon Somaalees walta'ee hojjechuuf fedha isaa ta'uun dhalattoota naannoo sanaa hedduutti abdii horee jiraa jechuudhaan Addis Chakkol Dirree Dhawaarraa gabaaseera.
Radion Segala America galgal ke sa sala ma wala ka jel ka biaga sa saditti witata gajmata ti ko pefan robotin de barso sirra wata ko pe worutu walitti de mina nagat bula amma saganta fana maratu tifufa Thank you.